mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitectura Sen Fronteiras, na segunda planta da Escola de Arquitectura de A Coruña. Estades a escoitar o episodio número 2 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas Sen Fronteiras de Galicia. Eu son Marta Casal.
Eu son Juan Ortiz.
Eu son Marta Díaz del Río.
E eu son Alberto Fortes. Comentamos algunhas veces que o dereito ao hábitat é unha das inquedanzas que temos en Arquitecturas en Fronteiras. E xusto, o pasado 5 de outubro, celebrouse o Día do Hábitat. Semella lóxico adicarlle este episodio a falar de que é lle din o hábitat. Que significa este concepto? E tendo en conta o proxecto no que se atopa este falangullo, priorizar no hábitat dende unha perspectiva de dereitos, de xénero e de transculturalidade. Por que vou adicarlle un día ao hábitat? Tentaremos respostar a esta cuestión facendo unha aproximación ao tema, porque é un tema complexo, amplo, e daría para falar horas que non temos. Ademais, para comezar, usaremos a estrutura habitual que vamos a usar a partir de agora, na cal se contarán as novas que temos dentro de Arquitecturas en Fronteiras, despois falaremos do tema, e para rematar, das actividades que desenvolveremos no mes próximo.
Como é? Como uns baby, non?
Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás.
Commons Baby. Como comentaba Alberto, empezamos polas novas que teñen acontecido ao longo deste pasado mes. Primeiro de todo, ASFE España.
Pois sí, imos a falar de Haití neste caso. Queremos comentarvos que Arquitecturas en Fronteiras está a desenvolver un proxecto periodístico seleccionado na edición das becas de V Reporter convocadas pola FEDE. O proxecto ten como obxectivo sensibilizar a poboación española sobre o dereito a un hábitat digno e dar a coñecer a realidade do país 5 anos despois do terremoto. Un equipo de profesionais viaxaron ao terreo para coñecer de primeira man os campos de desprazados, os proxectos das diferentes organización e entrevistas coas familias realoxadas. Se publicarán unha serie de 4 reportaxes en Haití, El reto de la reconstrucción, no espacio del periódico. Recomendámosvos seguir a serie de reportaxes para coñecer a realidade haitiana.
Ademais, dende a Xunta Directiva de Arquitecturas en Fronteiras España, o pasado 25 de setembro enviouse unha carta á Cruz Vermella Española e á Comisión Española de Axuda ao Refuxiado CEAR. A carta é a seguinte. A la atención de Cruz Roja Española, CRE, e la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. Como es conocido por todos y todas, en los últimos meses se ha acelerado la llegada de personas que huyen de conflictos bélicos, como es el caso de Siria. Esto no hace más que agravar la tensión en las fronteras, tanto españolas como europeas, que ya estaban gestionando la llegada de personas que buscan unas mejores condiciones de vida. Desde Arquitecturas sin Fronteras España, somos sensibles a lo que dichas crisis están suponiendo para las poblaciones afectadas, y no podemos permanecer impasibles ante dicha situación. Nuestro ámbito de actuación es tanto a nivel internacional como local, pero lo que es común en toda la asociación es que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, y viendo la magnitud de este flujo de refugiados hacia nuestro país, estamos en disposición de ofrecerles nuestro apoyo técnico en el caso que lo encuentren necesario. Varias de nuestras demarcaciones territoriales ya han ofrecido su apoyo de forma puntual a las administraciones locales correspondientes, pero mediante la presente declaración, la Junta Directiva Nacional asume el apoyo del conjunto de toda la asociación y ofrece, por tanto, su ayuda.
A esta carta enviada por la Xunta Directiva Nacional podemos engadir outra carta aberta, esta vez, dende a nosa demarcación de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia. En Arquitecturas en Fronteiras temos, dende a nosa posición, a oportunidade e o privilexio de unirnos á mensaxe da cidadanía e adherirnos así a todas as voces que, rexeitando o inmobilismo irresponsable dos nosos gobernos, exixen unha resposta humana e competente a esta situación. Durante os últimos anos asistimos ao retrato insoportable do éxodo de miles de familias. Todas estas imaxes se convirten, cada día, na testemunha incómoda e vergonzante do fracaso dunha sociedade. Regatear con números é inadmisible. Non somos políticos. Sabemos que a verdadeira solución pasa por parar a guerra que lles expulsou da súa terra. A nos correspóndenos ser un altofalante a través da incidencia política e adoptar un papel estratégico nas mesas de traballo para garantir os dereitos fundamentais de todas estas familias. O refuxio é a primeira instancia da habitabilidade e como tal nos atinxe. Temos a responsabilidade de coordinar as nosas capacidades cos organismos públicos e as entidades sociais que están poñéndose en marcha. Por este motivo, máis que nunca, achegar esforzos e competencias resulta imprescindible. De nada serve actuar movidos por sentimentalismo. As accións que se leven a cabo deben ter un carácter integral e encamiñarse a resolver todas as cuestións que afectan non só a habitabilidade destas familias, senón a garantir o seu acceso á educación, á sanidade e á integración no mercado laboral no curto e medio prazo dentro das estruturas dos países de acollida. Somos conscientes de que a gravidade da situación durante os últimos meses supuxo un revulsivo para toda a sociedade, pero non debemos esquecer que actualmente existen miles de persoas inmigrantes no noso país, procedentes de Siria e doutros países, que levan anos sen ver recoñecidos os seus dereitos máis básicos e que agora non poden quedarse fora das accións sociais que se leven a cabo. Non creemos en porlle sufixos á palabra emigrante. No noso mesmo nome ven implícito que entendemos o dereito a un hábitat digno, e, por tanto, ao refuxio, como un tema non delimitado pola xeografía, a política ou as fronteiras. Inmigrantes ou refuxiados, abandonemos os debates semánticos e comecemos a traballar coas persoas. Para iso, é fundamental non caer no cortoplacismo adoptando medidas de urxencia que a duras penas servirán como paliativo ao problema real. O mundo axítase alleo ás axendas dos países e toda a estrutura de acollida que construamos a partir deste momento debe ter un carácter perentorio e perdurable. As súas vidas continúan aínda lonxe dos seus fogares e é o noso deber procurar a ferida aberta na existencia destas persoas non se converta nun abismo.
Pois, coa esperanza de que este dramático e complexo problema se resolva o antes posible, imos continuar con outra nova que ten que ver e non ten que ver con isto, non? Porque todo o que falamos aquí está moi, moi relacionado. E imos falarvos agora da campaña Pobreza Cero. O pasado día 17 de outubro foi o día da campaña Pobreza Cero. O lema desta campaña neste ano, levado a cabo pola coordinadora de ONGDES, era «As persoas primeiro exiximos gobernos responsables cos dereitos humanos para un mundo sostible, libre de pobreza e desigualdade». Entre as exixencias do manifesto destacan o cumprimento dos dereitos humanos das persoas migrantes, con relación ás persoas que se viron obrigadas a fuxir dos seus fogares como consecuencia de conflictos, xunto co peche dos centros de internamento para as persoas estranxeiras. Unhas políticas públicas de calidade que garantan os dereitos humanos, tanto en educación, sanidade, igualdade, dependencia, servicios sociais, cooperación e promoción do emprego. E unhas políticas coherentes coa xustiza social, cun compromiso firme co desenvolvemento da senda de obxectivos de desenvolvemento sostible. Unha fiscalidade xusta e equitativa. A paralización do Tratado Transatlántico de Inversión entre Estados Unidos e a Unión Europea, máis conocido como TIP. A prohibición internacional de vender armas aos países en conflicto. A erradicación dos paraísos fiscais, o respecto ao medio ambiente e aos bens comuns do planeta. A actividade feita polas ONGs na cidade da Coruña foi a realización dun mural na parte posterior do Instituto Eusebio da Guarda co lema O poder das persoas, pobreza cero.
Pasamos xa a temas máis domésticos. Comenzamos polos grupos de traballo aquí de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. E o primeiro deles, o grupo de comunicación. No que teríamos que empezar, pois, pedindo disculpas por eses erros iniciais na publicación do noso primeiro episodio. Ás veces parece que se domina un tema, xusto daquela e cando veñen os problemas. Por unha banda, o reproductor da web non lle aparece a algunha xente que está a utilizar o navegador Chrome en función de como teña configurado. Realmente aquí pouco podemos facer. Deberíades cambiar precisamente esa configuración para permitir o módulo do reproductor. E o segundo problema, probablemente máis serio, foi o feed para quen utiliza algún podcatcher. Parecía que ía correctamente, cando fixemos todas as probas antes da publicación, máis unha vez publicado, deu problemas e ata prácticamente o día seguinte non estivo operativo. Houbo que esperar a que se arranxase ese tema do feed para tamén poder escoitar o podcast en iVoox. En iTunes o proceso foi un pouquiño máis lento porque a aprobación pola súa banda dura un anaco máis, aínda que tamén xa fai semanas que está operativo dende alí, é dicir, xa non tedes desculpa ningunha para escoitarnos en problema. Por outra parte, novidades na nosa web, aínda que temos en mente darlle un cambio total, un cambio de look total a curto prazo, mentras tanto, seguimos a engadirlle algunha sección que outra. Este é o caso de dous novos apartados que atoparedes no menú lateral. Un, precisamente para este falangullo, que contén accesos directos á súa páxina principal, ao blog, onde van aparecendo as entradas correspondentes a cada episodio, e tamén un índice para atopar rápidamente estes episodios. O outro apartado sería o que leva por título Formación, e que conduce directamente á oferta online a este respecto que ofrece Arquitecturas en Fronteiras, e máis concretamente ao curso Hábitat a Escala Humana que coordinamos nos dende o Grupo de Traballo de Educación para o Desenvolvemento. Máis nada, por parte do Grupo de Comunicación, a ver que nos contan dende Educación.
Pois, dende o Grupo de Educación, imos falarvos de dúas cousas, ou hoxe, ben interesantes. Por unha banda, o curso en liña, que algunhas xa coñeceredes de outras edicións, bueno, pois temos aberta a inscrición para a terceira edición do noso curso en liña, Hábitat a Escala Humana. Nel se trata o dereito ao hábitat desde un enfoque de xénero e desenvolvemento sostible, e o curso consta de 6 módulos. Cada un deses módulos está especializado en distintos aspectos do hábitat, o xénero, xestión e intervención social, tecnoloxías apropiadas. Podedes facer os módulos de xeito independiente ou todo o curso completo, pero tedes toda a información na web do curso que nos preparou o grupo de comunicación. Soamente lembrar que o primeiro módulo comeza o 9 de novembro, así que pois estade aí rapidiños para inscribirvos. En segundo lugar, queríamos falarvos do certame literario que se enmarca dentro do proxecto actual do Grupo de Educación para o Desenvolvemento. Estamos a organizar un certame de relato breve e de ilustración cos nosos compañeiros e compañeiras da Asociación de Escritura Tinta Bacanal. As propostas deben reflectir temas como a loita polo dereito ao hábitat, a exclusión social ou a habitabilidade básica. Despois, editaremos unha publicación chamada Catro Paredes. O prazo para enviar as propostas remata o 30 de novembro. Animádevos e tedes tamén toda a información na páxina web de Arquitecturas en Fronteiras.
Na entrada xusto deste episodio atoparedes todos os enlaces dos que estamos a falar ao longo do episodio.
E pasamos ao Grupo de Formación e Voluntariado.
Dende o Grupo de Formación e Voluntariado queremos comentarvos que a partir do mes de novembro haberá reunións informativas para as persoas interesadas en realizar voluntariado en ASFE Galicia. As reunións terán lugar todos os xoves ás 6:30 da tarde e levaránse a cabo pola responsable de voluntariado, Bea Sierra. Tamén desde este grupo e desde ASFE en xeral queremos recomendaros un par de cursos que nos parecen de interese para todas e todas os que estades interesados no tema do hábitat. A nivel estatal, recomendamos un posgrado que leva o nome de Cooperación para o Desenvolvemento de Asentamentos Humanos Precarios, Instrumentos para a Habitabilidade Básica, organizado pola Universidade Politécnica de Madrid e que dá lugar ao título de experto ou experta. Podéis encontrar máis información na páxina web do Instituto de Cooperación en Habitabilidade Básica ou escribindo o correo info@itap.es. A nivel local, o día 13 de novembro, en Lalín celébrase o encontro gratuito Rural Imaginando, do presente a un futuro por vir, organizado pola Red Revolta de Investigación en Agroecoloxía e Historia. Podedes encontrar máis información en revolta.usc.es, no apartado Ver todas as noticias de, que se encontra ao final da páxina, e pulsando na etiqueta Rede Revolta.
E para rematar, vamos a falar das novas do grupo internacional e do grupo de local. Temos dúas boas novas relacionadas coas cooperativas promovidas por Arquitecturas en Fronteiras. Ambas teñen que ver con melloras no equipamento. Na cooperativa desenvolvida en Guatemala, Beljuz Canil, que se dedica á fabricación e construción de bloques e de tellas, se conseguiu coa financiación da Fundación Roviralta un camión co que facer o reparto de materiais á construcción e comprar o material para a fabricación destes bloques. E por outro lado, a cooperativa de mulleres colleiteiras que se está a levar na cidade da Coruña estrea nave en Oleiros. Agradecemos tanto á Fundación Roviralta e ao Concello de Oleiros a súa implicación.
Ata aquí as novidades que teñen acontecido no pasado mes de setembro, escoitamos unha canción e voltamos de seguido. Decíamos ao principio do episodio, comentaba Alberto, que o tema do hábitat, definir o hábitat, é algo amplo e complexo. Non é este o momento, levaríanos moitas horas tratar con profundidade o tema, así que pregúntovos, que característica do que é o hábitat, ou como definiríades vos, desde o vosso punto de vista, que é o hábitat?
Eu penso na miña casa, penso na miña cama, no meu armario, na miña cidade, o que teño onde vivo e o meu contorno. E penso que todo iso forma parte do hábitat, pero non só iso, non só é material, senón que tamén implica as relacións psicolóxicas que eu teño e como o defino. Eso todo, o material e o psicolóxico, forma parte do concepto de hábitat.
Eu intentaría diferenciar a definición canónica que coñecemos na escola do hábitat, na que existen unhas condicións nas que vive un organismo, é dicir, que hai unhas condicións para que un animal ou vexetal viva en determinado lugar, da que podemos considerar como hábitat humano, na que os seres humanos modificamos, non, ese territorio para adaptarlo ás nosas necesidades e, ao final, facemos como pequenas transformacións. Hai, por un lado, o hábitat natural, na que existen unha serie de condicionantes, e o hábitat humano modifica esos condicionantes e, aparte, introducimos conceptos culturais, sociais, de relacións económicas e outros temas.
Pois eu destacaría, Marta falou do tema da relación, non? Máis psicolóxica, íntima e persoal, co que nos rodea. Eu igual, por deformación profesional, iría ao colectivo, non? Para mí o hábitat é o espacio da colectividade, onde se materializa, onde temos a posibilidade de ver que somos un colectivo, unha comunidade, en diversos aspectos, non? E para mí un hábitat ten que dar esa posibilidade ás persoas humanas, a posibilidade de relacionarse en condicións de igualdade, non? Que non teña que pasar todo polo mercado, bueno, que teñamos espacios que contemplen esa necesidade humana e a diversidade de persoas que somos, e os distintos tipos de relacións que precisamos ter ou que queremos ter ou que gostamos de ter. Entón, penso que a hábitat ten que dar resposta a eso, non? A esa necesidade fundamental de relación e de comunicación.
Pois a min, pola miña banda, tampouco é que sexa moi especialista neste tema, teño que reconocer, de feito, eu vou ser un dos que van facer o curso en liña, así que se vos apuntades, meteredes de compañeiro. Pero vamos, que de así de todo que teño leído sobre o tema, probablemente o que máis me chamou a atención é precisamente o término habitar, de onde procede, do habitare latín, do frecuentativo do habitare latín, que por unha banda reflexa o tema de habitar en canto a ter cousas, non? A poseer cousas e non só ter cousas, senón tamén o lugar onde temos as cousas, o lugar onde as imos guardar de algún xeito. É dicir, falamos dos haberes que ten unha familia, non, como posesións. Dende ese punto de vista, nunca me había imaginado que o término hábitat podía vir de aí. Quizás algo anecdótico, pero espero que vos teña picado a curiosidade sobre isto e investigades un pouco máis para ver exactamente a que me refiro.
E por que estamos a falar do hábitat?
A resposta é porque o pasado 5 de outubro, luns, celebrouse o Día do Hábitat. Señalo que foi o luns porque este día celébrase todos os anos o primeiro luns de outubro e ben promovido por ONU Hábitat, o organismo de Naciones Unidas que se dedica ao hábitat.
Particularmente, neste ano 2015, o Día do Hábitat está adicado aos espacios públicos. A ONU decidiu iso o ano pasado. Este ano decidiu dedicar non só ese luns, sino todo o mes de outubro a este tema, chamando Outubro Urbano. E unha cousa importante que queríamos sinalar era que especificamente fai referencia aos espacios públicos, pero especialmente a necesidade de que estes espacios sexan seguros para as mulleres e as nenas, como un factor fundamental que contribúe a aumentar a equidade e a promover a inclusión, non? Polo tanto, este ano non só foi un traballo de ONU Hábitat, sino que traballaron da man con ONU Mulleres. Non sei que vos parece o feito de que especificamente se faga referencia a esta necesidade.
Eu penso que como muller é importante porque, aínda que penso que existen outros países con máis inseguridade que este, tamén moitas veces eu síntome insegura na rúa, por si é moi oscura ou... por exemplo, teño un exemplo. Fixeron un aparcamento no meu pobo e cando fun aparcar ali, aparquei na zoa máis alonxada da porta e non tiña luz. Entón era un día nas festas, eu aparquei de día, pero cando tiven que ir a... cando voltei a polo coche, pensei, é que aquí pódeme pasar algo. Porque non hai luz, hai moito ruido fora. O sea, se alguén está escondido aquí, a min pódeme facer algo e non... E non, bueno, a min, como muller, teño máis probabilidades de que iso me pase. Entón, eu penso que sí, que hai que concienciar a sociedade de que as mulleres e as nenas corren máis perigos e que hai que facilitar un hábitat favorable para que estén a salvo deses perigos.
Pero, perdoa, de que entendo que a perigosidade dun sitio non é que sexa para as mulleres, para un home é exactamente igual de perigoso. Outra cousa é que, digamos, vos estedes a ter maior cantidad de perigo. É decir, é moitísimo máis fácil, ou supoño que podería ser máis frecuente unha agresión a unha muller que unha agresión a un home, no sentido de que normalmente, por exemplo, a un home non é violado na rúa, non? Aínda que pode ser atracado. Ao que vou é que as características físicas do espacio público non son capaz de saber exactamente en que deberían variar dende unha perspectiva de xénero. Porque, por exemplo, a min tamén me dá medo ir por un sitio oscuro. Non sei se,
claro,
se entendedes
que,
por onde vou.
Sí, é que eu penso que non é que teñan que ser diferentes, é que o espacio ten que ser seguro para todas as persoas.
Exacto.
Ten que garantir seguridade para todas as persoas. Ten que haber, bueno, unha amplitude, visibilidade, iluminación, bueno, todo o que se nos poida ocurrir, non? Porque se o espacio non garantiza iso, as mulleres van ser máis vulnerables nese mesmo espacio. Ese é o tema. O grado de vulnerabilidade meu, eu saio á rúa, seguramente, consciente e inconscientemente, pensando un montón de cousas, ou cando teño que ir por determinados lugares que a ti nin se te pasan pola cabeza. Eso é algo que levamos na pel desde nenas.
Entón,
non é que o espacio non sexa para ti, senón que somos máis vulnerables nese mesmo espacio. Entón, será seguro para vos e seguro para nós tamén.
O problema, eu creo, que ao final é que a creación dese espazo ou quen diseña ese espazo non incorpora unha visión de xénero.
Claro.
E creo que moitas veces ninguna visión cidadá de participación ou demais, non? Entonces, como se fai dende unha diseño de despacho, por así decirlo, non se ten constancia de que lugares son vulnerables, porque son vulnerables e cal é esa relación, non como utilizamos esos espazos ao final. Entonces, eu creo que ao final é necesario esa visión de xénero dos rapaces tamén, dos nenos,
sí,
e moitas máis outros usos que ao final que non únicamente de home adulto de 40 anos de unha sociedade patriarcal na que estamos, non?
Efectivamente. Ter en conta pois toda esa diversidade de persoas, non, que habitan.
Sí, pero físicamente, o sea, incluso eu como profesional, non, da arquitectura e do urbanismo, que plantexamento teño que ter a hora de diseñar dentro dunha perspectiva de xénero que realmente sexa, o sea, por decir, eu entendo, non? O que comentabas antes. Pero a hora de plasmar físicamente ese entorno, realmente non son capaz de...
O que terías decir, que ter en conta é cales son as necesidades das nenas e das mulleres. Cal é a súa vida? Cal é o seu día a día?
Sí.
E que ese espacio responda a esas necesidades.
É que non vemos. A miña pregunta é precisamente que é o que non vemos. Porque a mí non me basta con que me digan ten que ser máis iluminado. Dende unha perspectiva de xénero, cando me poño a pensar como se fose unha muller ou unha nena, non? Como debería diseñar un espacio público, como debería ser un espacio público máis seguros para ela, por incapacidade miña, non atopo formas distintas de diseñalo que se fose para un neno ou para un home. Outra cousa é, e que estou totalmente de acordo contigo, en que a vulnerabilidade que se dá en esos espacios é moitísimo maior para,
claro,
a muller.
Independentemente,
sí,
de que conten con esa iluminación.
Claro,
a vulnerabilidade
sí,
é sempre
sí,
maior. Bueno, pois se
eso
trata, porque claro, o problema da violencia de xénero e desa vulnerabilidade non é o espacio, é outro.
Claro.
Vale. O problema é o machismo, a discriminación, todo iso. Non vamos a entrar directamente aí, Simplemente se trata de contemplar iso, como temos maior vulnerabilidade, non? A sufrir violencia, pois que o espacio, digamos, non engada máis vulnerabilidades, senón que trate de amortiguar eso, que teña pois visibilidade, que non haya recunchos aí escondidos, que non teñas que pasar por pasarelas. Eso son un espacio amplo onde ti teñas visibilidade, onde te atopes segura. Seguramente facer roteiros pola cidade, por determinadas zonas, nos podería axudar a identificar, non? Pois porque que rutas fan as mulleres nas cidades a noite? Seguramente non son as mesmas que un home. Xa temos incluso estrategias para andar pola rúa, como ir cruzando de acera, como sentarte nos buses sempre detrás, cousas que se fan, ¿no? Que facemos, hábitos que tes incorporados, que non sabes nin como, pero que os levas contigo, ¿no? Porque dende pequenas nos están metendo, ¿no? Ese medo, a típica frase, vamos catro nenas, catro mulleres, ¿a dónde ides tan soas? Como soas, seguimos catro, pero esa sensación de que se van mulleres e non hai un home, sempre imos soas, ¿no? E ir soas é un perigo. Esa frase está sempre así.
Sí.
Eu penso que vai un pouco por aí, non? E non só no tema da seguridade, senón de cubrir outras necesidades da vida cotiá, non? Porque, así, as mulleres e os homes non temos as mesmas funcións na sociedade todavía, os roles son marcadamente diferentes. Entón, as cidades, para quen se están construindo? A que necesidades responden? As do mundo que encarnan os homes ou o mundo que encarnan as mulleres? Que non digo que sexa, que obviamente hai homes e mulleres en ambos mundos, non? Pero un está atribuído a unhas e outro a outras, non? Eu lembro aquí, pois, como nesta cidade hai polígonos industriais, igual que en todas as cidades do país, tocoume traballar unha época aí, e para as mulleres, case todas íbamos en autobús. O polígono está fatal conectado. Non ten aceras para camiñar. Se tes desde a parada do bus, tes que ir xogándote a vida ata o lugar onde se toca traballar, porque non está diseñado para ir caminando. A maioría dos homes van en coche e as mulleres éramos as que estábamos na parada do autobús. Como eso, non? Un montón de cousas. Sería, pois, ver, claro, como os deseños da cidade están pensados para a producción, o traballo, ese mundo masculino, cada vez os espacios para a socialización, para favorecer os cuidados, as relacións sociais que están máis a cargo do mundo femenino, entre comillas, todo isto, non? Pero socialmente falando, pois cada vez está máis desconsiderado e abandonado, non? Podemos falar un poquinho máis adiante, a donde nos están levando esos espacios, que está pasando con esos espacios, non? De que xeito tamén o mercado se está apropiando desos espacios e nos está creando espacios artificiais donde ter ese tipo de relacións, donde ir cos nenos e coas nenas, como están mudando, non son o aspecto físico do hábitat, senón todas as relacións sociais, todo ese vínculo psicolóxico, personal con o seu entorno, que se está vendo alterado, porque se están apropiando de esos espacios e nos están social, dirixindo, ¿no?, masa hacia outros sitios.
Incluso social, como ti decías, ¿no?, que a relacións... Eu, polo que estás a comentar, penso nos centros comerciais que están a crear como espacios privados, espacios de relación social, e como é diferente pois un parque público onde poden xogar os nenos dunha maneira, as nenas dunha maneira, que un espazo comercial onde un centro comercial onde van co pai e coa nai e se relacionan dunha maneira diferente, non? E moito ten que ver con que se relacionan relaciones moitas veces basadas no consumo. Que potencia a sociedade, que potencia o mercado, non?
E que, efectivamente, porque cando falamos de que é o no hábitat, pois lle dá espacio o tema dos espacios públicos, valga a redundancia, é un pouco falar de todo isto, non? Do noso xeito de vida, do que é noso, porque é verdad, o sea, agora os espacios públicos son os que garanten que nos fagamos visibles, que nos fagamos sociedade, porque cada un pechado na nosa casa non perdemos a conciencia diso, non? É o espacio que permite eso, agora, eso se está transformando, non? E vemos un montón de exemplos, o que ti decías, de como nos están levando ese modelo de cidade, non? De centros comerciais que se van ás aforas, que implican un xeito de transporte xa determinado, que a infancia vive ali, son espacios de ocio familiares para a infancia, moi vacíos de contido, con relacións...
ou con moitos contidos, pero sempre
vacíos,
os mesmos...
Pero, sí, pero en realidad é moi... É que moitas cousas que se fan ali se poderían facer en unha praza, é dicir, non son cousas que non se podan facer en outros espacios, non? Pero como estes grandes centros captan, detectan esas necesidades e as ofertan, non? Sí, hai relacións sociais, non podemos decir que non nesos espacios, pero son moi, moi débiles, moi, non dan lugar á intimidade, porque non hai a frecuencia de encontrarse todos os días coa mesma xente no mesmo espacio, que che vai dando unha rede de apoio, de confianza, non? Non é o mesmo ir con neno todos os días a un parque no teu barrio, no que un día determinado precisas axuda e conoces a xente, e podes decir, oye, queda aquí o neno, marcho a que te atopes no medio dun gran centro comercial, se pase calquera cousa, e que faz? Estás soa, non? E ao final é iso, como nos levan a espacios de soidade, rodeados de xente, pero que en realidade non temos a ninguén, non?
Como diríades que a diferencia entre estes espazos públicos dos que está dedicado o Día do Hábitat e estes espacios privados de centro comercial que estamos falando agora? Que característica credes que pode ter un espazo público interesante para poder utilizar?
É curioso, non? Porque penso que os exemplos máis didácticos neste sentido poderían ser os que se están a dar cando os espazos públicos non están proxectados por arquitectos ou por os concellos de cada cidade, senón que precisamente cédeselle o testigo deste deseño á propia sociedade, non? Cando eses deseños nacen froito de talleres no que se ven as necesidades, moitas veces comentaban tamén nunha conferencia o ano pasado un grupo que está a facer o plan xeral de As Pontes, non? Que nos cando proxectamos unha cousa decimos, mira que parcela máis magnífica e máis sobresaínte para plantar un aparcamento, cando resultas que a xente leva toda a vida aparcando o coche noutro sitio, non? Entón, precisamente cando se lle dá voz a esas persoas saben exactamente o que precisan, non hai que inventar nin bibliotecas, nin piscinas, nin parques infantis, porque saben eles perfectamente o que precisan. Moitas veces son eles os que simplemente, no momento en que se lles dirixe e se lles dá pé a que todas esas ideas se poñan en práctica, obviamente, pois, cos especialistas que haxa que contratar para facelo, pero vamos, que sean precisamente a xente a que diga a que dedicar eses espacios e como, non?
Penso que esa é a diferencia primordial entre un espazo público e un espazo como centro comercial. O espazo público está nutrido por persoas e as persoas, como dicía Marta, crean rede nel. É un espacio, poderíamos decir, como de coidado colectivo. O sea, as persoas fan rede, as persoas se preocupan unhas por outras. Non sei como explicalo, pero eu penso que é un espacio de coidado colectivo, onde as persoas, volvo a repetir, fan rede, fan relacións, e a partir de aí...
E o modifican. Van facendo pequenas modificacións a ese espacio para, eu que sei, se ti un camiño dis que ten que ir por aí, pero a xente decide que ten que ir por ese outro lado, pois ao final o camiño vai ser por onde di a xente, non? E se nun recuncho resulta que hai rapazada de 15 a 18 anos que se xunta, pois ao final ese vai ser o
problema, eu penso, é que todo este proceso, non, das últimas décadas, que ten que ver que é un proceso sistemático, organizado e consciente de privatización dos espacios públicos, que non é só crear espacios alternativos como os centros comerciais, senón eses espacios públicos que seguimos tendo na cidade, os parques, pois as avenidas, os lugares de paseo. En moitas cidades o que se está facendo é directamente pechalos con todo tipo de ferramentas, con vallas, se pechan todo día ou se pechan a determinadas horas, o sea, como nos van expropiando moitos desos espacios, non? Apelando á seguridade e á preservación do espacio. É como que a única solución é pechalo. Noutros casos, pois o que falaba desde os parkings, non? É como subterraneamente os coches acaban colonizando tamén o espacio de arriba, as prazas, e as prazas se transforman a conveniencia do parking que vai debaixo, non? Perdendo arbolado, perdendo a configuración que tiña originalmente, con entrada e saída de coches por ambas partes, co cual a forma de habitala, de transitala, muda por completo. Entón, como nos van van facendo inversións en zonas peatonais para despois invadilas de grandes terrazas hosteleiras, con mobiliario urbano bestial, non? No que se queres habitar, entre comillas, ese espacio, todo pasa previo pago, polo consumo. Ti queres habitar esta rúa e, ao final, o espacio libre que nos deixan nas zonas peatonais é mínimo, porque o mobiliario urbano privado é tremendo, non? E o mobiliario, outro xeito de privatizar o espacio, o tipo de mobiliario urbano que nos están poñendo nas cidades, non? Esos bancos individuais, non hai lugares para reunirse, todo ten pinchos, nos están botando, camiñade, transitade, pero non vos paredes.
E do centro comercial.
E do centro comercial. Ali tes cheslóns para tirarte. E algunas te dan masaxes gratuitamente. Pero a rúa pincha. É así. O sea, a rúa é un perigo, na rúa non hai sombra, na rúa cada vez é a fan máis agresiva, non para nós. Físicamente é todo o medo que nos van metendo, non? Tamén hai varios autores que traballan e analizan un pouco este tema do medo que sentimos na rúa. Se se va vaciando, pois claro que nos dá medo. Se non coñecemos a quen pasa por aí, medo a outro. E o que falabades tamén, unha cousa importante, o espacio público como espacio onde non está definido o que se pode facer. Eu podo usalo dun xeito, ti do outro. Non é un parque infantil posto así para isto. Este é un parque para vellos posto así para isto. Nos centros comerciales todo está pautado. A tal hora, en tal recinto, tal actividade.
Aquí o wifi, aquí...
Aquí sí. Os bocadillos e aquí zona nenos, zona cans, zona maridos para aparcar para que non molesten, que hai esa zona tamén, aparca maridos. Se supón que o espacio público é un espacio onde hai improvisación, non? Onde podemos, bueno, facer o que iramos, ocupalo e ser, estar ali.
E hoxe facemos unha cousa, mañán facemos outra.
Uh-huh. Ademais, unha cousa que me ven á cabeza é que é un espacio gratuito. Uh-huh. Claro, o sea, non, é que penso que a palabra, o sea, partindo da pregunta que nos planteaba Alberto, que diferencia hai entre un e outro? No centro comercial foméntase, pois iso, o consumo, pero nos espazos, o sea, hai liberdade, hai creatividade, hai complicidade e é gratuito.
E garantiza a igualdade, non? Porque todas podemos formar parte.
Claro, é forma de... Eu creo que fomentan a participación ciudadana.
Claro, sí, sí.
Pero pensade, por exemplo, o labor que se está facendo de convertir o espazo público que temos nas cidades en reproducción dos centros comerciais.
Uh-huh.
Por exemplo, cámaras de videovigilancia, facendo que, a pesar de que o espazo mellor non sexa inseguro, facernos creer que sí que é inseguro. É dicir, un control continuo de onde nos movemos, por que nos movemos, cales son as nosas relacións, se xunta moita xente, por que se xunta.
Uh-huh.
Normalmente se tende como a dispersar. A xente non pode xuntarse, non pode estar nunha plaza xunta para falar, porque ao final seguro que están confabulando ou pensando algo, independentemente. Mellor que vayan a un centro comercial, pasando polas tendas, que ao final están distraídos con un tema de mercado, non? E eliminando esos espazos públicos de relación, que eu creo que é un espazo super importante, non únicamente para nós como persoas adultas, senón tamén para os rapaces, porque creo que actualmente os rapaces, os cativos e as cativas son os que teñen máis carencia de espazo público. Ao final, o que facemos é pola mañá o levamos ao colexio, está no colexio 6 horas o día, remata o colexio, vai comer. Entón, pola tarde, se chove, non o pode sacar. Se non chove, o sacas o parque, que é unha versa pechada, onde el non diseñou como é o espazo, nin sequera o mellor o faría de outra maneira, estaría outros espacios de relación e demais. Despois volve a casa, videoconsola, televisión ou tema mercantilismo, non? E despois, centro comercial o fin de semana. Ao final, que é o que nos estamos introducindo nas nosos hábitos, nas nosas tarefas continuas, non? Pois a verdade é que é un espazo que non é para nada colectivo ou común ou de relación, non? Onde estemos todos dunha maneira máis ou menos agradable. Senón, ao final, vamos como cara a un espazo máis privado ou así. Entonces, que dende o Día do Hábitat se poida falar sobre o espazo público é unha posibilidade de volver a mostrar este tema en riba da mesa. É dicir, a ver, o espazo público é un espazo de todos, non? Uh-huh. E que podemos traballar nel.
De todos os xeitos, eu estou pensando agora en plazas, non? E afortunadamente, o panorama que estamos a plantexar non é o que se dá en absolutamente todos os sitios, non? Uh-huh. O sea, todos podemos ter en mente tamén plazas en, que non é que estean especialmente ben diseñadas, pero igual pola propia vida do barrio, pola propia vida das persoas que ali están, o fan lugares axeitados para cousas, eu que sei. Por exemplo, aquí na nosa cidade, penso na plaza de Pontevedra, ou está rodeada de colexios, aparte de ser un sitio céntrico, pois é unha plaza en que, cando menos a moitas horas do día, ten bastante vida, atopas grupos diferentes e tal. Sin embargo, podería pensar en outras plazas que prácticamente están baleiras, ¿no? Habría tamén un pouco que ver que é o bo que teñen algunhas e que é o malo que teñen as outras, ¿no? Pero vamos, penso que tampouco
claro,
podemos...
Non é unha cuestión de caer no fatalismo, claro, ni moitísimo menos, porque é verdade que hai unha tendencia progresiva a isto. Eu penso que aí sí que hai que estar alerta, porque non é unha cousa específica dos espacios públicos, é todo o que ten que ver co público, cos bens públicos, cos servizos, cos dereitos, o sea, eu vexo como nun paquete. Unha cousa moi importante, polo que falaba antes Marta, o espacio público representa acceso, representa igualdade, representa participación, posibilidade de comunidade, cousas que no sistema no que vivimos, pois non casan moi ben. Entón, bueno, pois, obviamente, paulatinamente vai creando alternativas. E hai uns anos, eu vivía en Madrid e decía, buah, isto en Coruña non vai funcionar nunca, porque a xente xa tiña estos hábitos, non? Hai 15 anos en Madrid, do centro comercial da fin de semana, ta, ta, ta. E en Coruña, nin de coña, isto non funcionaría nunca. 15 anos máis tarde, esta cidade xa está entrando niso, non? En a medida na que non coidemos desas prazas que ti dices que están vivas e que funcionan, se non estamos alertas, se deixan de xenerar e non se coidan, e a xeite deixa de frecuentalas, porque esos medos que decía Alberto, é verdade, nos los están metendo por todas as partes. Por que os nenos non están sós na rúa?
Uh-huh.
Nunha cidade como esta, non? Por medo.
Sí, sí.
Que pasa se vemos os adolescentes xuntos aí nunhas escaleiras, non teñen... Ui, estos que fan
inseguridades, sí.
Non? Que pasa se estamos facendo algo nun sitio onde non pega que hai que facer? Xa estamos con esa lógica de que aquí non é para facer isto, non? Inda que non estes danando, nin... pero como que xa temos na cabeza o da funcionalidade, non? Que cada sitio para unha cousa que esa liberdade do espacio público nos mesmos xa nos está empezando como a chirriar, non? Se hai algo aí que non...
Uh-huh.
Sempre optamos pola seguridade ante a liberdade. Entón, bueno, sí, pon cámaras, verxas, porque claro, isto... Eu penso que simplemente é unha chamada de atención a reflexionar sobre este tema e todo o que representa, porque nos vai moito nel, non?
Podería servir de reflexión final, o digo porque xa nos estamos alongando moito no episodio e aínda temos que falar da xenda do que está por acontecer no mes de novembro e que vos queremos adiantar.
Sí.
Algúna reflexión así final sobre o espazo público? Sí, sí, di.
Eu quería, penso que non foi casual o que pasou neste país en moitos outros no ano 2011.
Uh-huh.
Non? Todos lembramos o chamado a ocupar as uh-huh. prazas. Non? Precisamente penso que era un símbolo, unha metáfora de iso, de sentir que imos ocupar o espacio, pero que representa moito máis que ese espacio, representa todo o que nos están privando, non? Dende dereitos, servicios, bens que consideramos públicos, a xente saiu xunta non a pedir o meu, senón nos están quitando o común, non? E un xeito era ocupar esas prazas para facer que, pois, comunidade, non? Para crear nelas, para participar políticamente, para ser, para estar, sen máis, e sen que o consumo teña que mediar, non? Penso que foi unha cousa moi gráfica e moi clara en moitos países de que ese espacio é o noso ancla, non? A estar xuntos e a,
uh-huh.
e a ser comunidade, a ser sociedade, que é moito máis que unha praza. Unha praza é moito máis que unha praza.
Pero bueno, ao final, hoxe, a día de hoxe, se están promovendo por outro lado liñas uh-huh. económicas que o que buscan é privatizar, e ademais, o tratado entre Europa e América do TIP, o que pretende é invisibilizar ou ocultar ou tapar, non? Toda esa liña, non? Entón, tamén sí. hai que estar alerta, porque non é tan sinxelo. É dicir, uh-huh. o espazo público é un dereito de todos uh-huh. e de todas, pero non é algo que nos van deixar tan sinceramente, tan fácil.
No, claro que non.
Se non hai que estar sempre aí demandando.
Claro, claro. Penso que é iso, unha alerta que non hai que caer no fatalismo, que claro que temos cousas, que hai moitísimas iniciativas da cidadanía por recuperar e revitalizar espacios públicos e darlles vida, non? O Campo da Cebada, uh-huh. en Madrid, moitísimos outros que son experiencias para aprender.
Este non é un solar, en Zaragoza.
Tamén.
Claro. Pois aí podemos colgar algunhas para que... ¿no? Uh-huh.
Moi ben, pois casi pasamos a xenda final do mes de novembro. Que temos preparado por aí?
Poñer en a xenda que a partir do 9 de novembro empeza o curso en liña Hábitat de Escala Humana, que tedes toda a información na páxina web onde podedes atopar.
Simplemente recordar tamén que o prazo de matrícula para o curso completo e o módulo 1, que se desenvolverá a partir do 9 prácticamente ata final de mes, pecha o 2 de novembro. Se xa é máis aló do 2 de novembro, o que sí que podedes facer é matricularvos o resto de módulos do que consta o curso.
Exactamente, é dicir, tedes opción de matricularvos no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. O 2 é exactamente vai de xénero parte do que falamos hoxe. E despois, tamén como outra nova na xenda próxima, hai de prazo ata o 30 de novembro para aportar esos relatos do certame de relatos breves e ilustración que se está facendo a amparo do proxecto con Tinta Bacanal. Podes atopar un pouco toda a información na web.
Na web, na que atoparedes tamén algunha outra nova que igual agora mesmo non podemos adiantar, pero algún evento que terá lugar ao longo do noso mes. Xa repetimos, a web é o sitio onde informarse do día a día da nosa asociación máis polo miúdo. Unha web que podedes atopar en www.galicia.asfes.org. Tamén recordarvos que se nos queredes enviar algunha suxerencia, algún comentario ou voso punto de vista, estaríamos encantados de recibilo, xa sexa en forma de audio correo ou en forma de texto. Podedes deixar un comentario na entrada do propio episodio ou ben enviarnos un email a gtcomunicacion.gal@asfes.org.
E antes de marchar, a sintonía do programa Habitando é A Vida, de Maya Solovey, que igual que a música deste podcast e o podcast se distribúe con licencia Creative Commons no momento da súa grabación.
Nada máis, unha aperta, moitísimas gracias por ter chegado hasta aquí. Algo máis antes de despedirnos ambas as dúas Martas?
Nada, só decir que espero que disfrutades deste tempo con nós, que sigades no próximo... intrigados polo próximo episodio.
Eso, que nos dean moito feedback.
E nada, que a sair as rúas.
E ocupalas.
Sí.
E ocupalas. Veña, moitísimas gracias de novo. Unha aperta, ata logo. Vémonos o último venres de novembro. Adeus. Máis tempo de pra luna, a danza toca, para que lembramos da vida, a chorar, soñar. Para que lembremos a de alegría. E quando tudo nos dançamos juntos, nos transformamos em tristeza e alegria, não são separados. E dessa maneira se amar no mundo. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar, sonha, para que lembremos a de alegria. Lembramos da vida.